aihe on semmoinen, mistä multa paljon kysytään aina, kun olen tuolla eri puolilla, niin ihmiset ovat erilaisten pelkojen vallassa ja monet pelot haittaavat ja ahdistavat meitä. Ja mä haluaisin tähän alkuun ottaa vaikkapa muutamia tuommoisia lukuja tästä Hyvinvointi Suomesta, mitkä on julkisuudesta kerätty ja Tilastokeskuksen antamia. Noin 300 000 suomalaista kärsii depressiosta eli masennuksesta ja ainakin puolet heistä on siitä syystä lääkityksellä. Noin 400 000 tai 200 000 siltä väliltä Suomessa arvioidaan olevan alkoholisteja tai alkoholisteiksi luokiteltavia. Noin 1 miljoona suomalaista käyttää päivittäin psyykelääkkeitä tai unilääkkeitä, jompaa kumpaa tai molempia. Noin 150 000 suomalaista kärsii paniikkihäiriöoireista ja on myös diagnostisoitu ja on myös lääkityksellä. 400 000 on syrjäytymässä tai syrjäytynyt jo työelämästä, pudonnut kärryiltä, niin kuin sanotaan. Noin 1500 itsemurhaa tehdään vuosittain jokaisena päivänä noin 3-4. Ja viimeinen luku, joka oli viime vai edellisviikolla, niin siinä oli ennuste, että tänä vuonna kaikista solmituista avioliitoista 51% päätyy eroon. Eli nyt se on ylitetty se puoliväli, että enemmän kuin puolet tänä vuonna solmituista avioliitoista päätyy eroon. Mun mielestä nämä luvut eivät kuvasta hyvinvointia, vaan pahoinvointia. Ja ne kuvastaa sitä, että ihmiset ovat ahdistuneita ja ihmiset ovat sairaita ja ihmiset ovat epätoivoisia ja ihmiset pelkäävät. Jos ajatellaan pelkojen hengellistä taustaa, niin 1 Mooses 3 ja 10 sanotaan, että pelkohan oli ensimmäinen ja välitön syntiinlankemuksen seuraus. Ihminen, kun hän oli langennut syntiin, hän rupesi pelkäämään Jumalan kohtaamista ja rupesi lymyilemään ja yritti piiloutua. Eli syntiinlankemus katkaisi ihmisen ja Jumalan välisen luonnollisen ja aidon ja hyvän yhteyden. Ja pelko astui ensimmäisenä kuvaan. Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen sanoma oli se, että hän on tullut riistämään vallan saatanalta. Ja hebrealaiskirja 2.14.15, hän on tullut päästämään vapaiksi kuoleman pelon vangit. Jeesuksen lähestymistapa meitä pelkääviä, arkoja, syntisiä ihmisiä, kun hän kohtasi, niin hän ei lietsonut pelkoa eikä ihmisiä, vaan hän rauhoitti. Matteus 14.27. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö, sanoo vapahtaja. Meille, jotka pelkäämme, meille, jotka olemme kadottaneet levon ja rauhan. On muuten mielenkiintoista, että se rauha alkukielessä, eli hebreassa, shalom, joka on meille monille niin tuttu, niin kun se käännetään suomen kielelle, niin professori Aapeli Saarisalon Raamatun sanakirjan mukaan ensimmäinen suomenkielinen muoto on eheys, ja nimenomaan sisäinen eheys. Sitten tulee ilo, onni, rauha, ja viimeinen muoto on tämmöinen rauha esimerkiksi kahden valtakunnan välillä. Me olemme usein ajatellut tätä hyvin eri tavalla, emme ole ajatelleetkaan sitä minään eheyden sanomana, mutta kaikkialla, missä Raamatussa sanotaan shalom tai rauha, niin se tarkoittaa myös eheytymistä, eheyttä, ennalleen palauttamista, rikkinäisen korjaamista. Ajattele. Nyt jos ajatellaan sitten näitä psyyken pelkoja, tässä oli se hengellinen sanoma nopeasti, ja mä palaan siihen vielä, mutta psyykestähän ne pelot usein tulevat, joilla meitä kiusataan. Ja mun mielestä psyykkisten pelkojen taustalla on vain kaksi taustatekijää. Ensimmäinen on olemassaolon oikeuteen kohdistunut loukkaus tai loukkaukset. Eli ihminen on jo varhain lapsena, joskus tuntuu siltä, että jopa ennen syntymää kokenut, että hänellä ei ole oikeutta tulla, hänellä ei ole oikeutta olla olemassa. Ja tämä olemassaolon oikeuteen kohdistunut loukkaus saatetaan kokea esimerkiksi vanhempien väkivaltaisuutena, jonka seurauksena lapsen sisään asettuu pelko, ja kun se saa siellä muhia 30 vuotta, niin se saattaa ottaa valtavan ison vallan. Se hallitsee ihmisen elämää jo ja ihmisen käyttäytymistä ja selviytymistä. Otanpa yhden esimerkin, johon olen saanut luvan. Tämä on semmoinen, mitä mä olen usein käyttänyt, mutta haluan käyttää semmoisia esimerkkejä, joista saa selvästi sen kuvan, mitä sillä tarkoitetaan. Vajaa 10 vuotta sitten mulle tuli nuori nainen, tai hän nyt niin nuori ollut, alle 30-vuotias, joka oli hyvin koulutettu ja hänellä oli hyvä työpaikka, mutta hänellä oli tullut tämmöisiä selittämättömiä pelkokohtauksia muutaman vuoden aikana, ja ne olivat pahentuneet koko ajan, ja ne pelkokohtaukset laukesivat tietynlaisissa paikoissa. Eli kun hän meni kävellen tai pyörällä tämmöiseen tunneliin, mitä täälläkin Tukholmassa on näitä tunneleita, mutta Suomessa on tämmöisiä pieniä, joissa moottoritia alitetaan esimerkiksi polkupyörällä, niin siellä on semmoinen tunneli, mistä pyörällä pääsee menemään. Ja kun hän ajoi tai käveli tämmöiseen tunneliin, niin hän siinä puolessa välissä rupesi vapisemaan ja tärisemään ja tuntui, että ei hän pääse eteen eikä taaksepäin. Ja hänen sydän rupesi hakkaamaan hirvittävästi ja hän hikoili ja hänestä tuntui, että hän kuolee. Ja hänellä oli täysi työ, että hän pääsi pois sieltä tunnelista. Ja totta kai ihminen, jos hän muutaman kerran kokee tämmöisen kokemuksen, niin hän rupeaa välttämään niitä paikkoja, joissa se tulee. Ja sitten hän hakeutui terapiaan ihan siitä syystä, että hän halusi pyörällä tehdä työmatkoja. Ja jos hän olisi pyörällä mennyt työhön ilman näitä tunnelialituksia, niin hänellä olisi tullut 10-15 kilometriä pitempi matka. Ja se oli se haittatekijä. Yleensähän joku haittatekijä tai vaikeus tai kivun suuruus ajaa meidät hakemaan apua. Hänellä se oli tämä. Ja mä olin vuoden verran sitten jo hänen kanssaan tehnyt työtä. Ja hän selkeästi asetti tämän tavoitteeksi, että jos tälle voitaisiin jotain tehdä. Mutta näytti siltä, että me emme voi sille mitään. Eli ei löytynyt mitään semmoista järkevää selitystä eikä syytä tähän pelkoon. Kunnes sitten vuoden kuluttua yhtäkkiä erässä terapiaistunnossa hän yhtäkkiä muistikin sen, että hänen isänsä, joka oli tämmöinen väkivaltainen alkoholisti ollut silloin, kun hän oli lapsi, ja oli myös vielä silloin, kun hän mun terapiassa oli aikuisena, niin ei ollut kestänyt hänen itkuaan, kun hän oli ihan pieni vauva ja pieni tyttö. Ja hän muisti sitten jo sieltä ihan 3 vuoden iästä, että aina kun hän rupesi itkemään, niin isä otti semmoisen paksun täkin, tuli hänen viereensä ja painoi sen täkin hänen päälleen. Hän oli esimerkiksi sängyssä niin, että hän tunsi tukehtuvansa sinne täkin alle. Ja piti sitä täkkiä niin kauan siinä, että kaikki itku ja ääni oli lakannut. Ja sitten, kun se toistuvasti oli useita kertoja tapahtunut, niin hän ei enää uskaltanut itkeä ollenkaan. Ja kun hän tämän muisti, niin silloin mulla napsahti tuolla, että tässähän se on se tunneli, eli tässä on se katettu peitto, se tila, mikä niin kuin hänellä nyt aikuisena ahdistaa. Ja sen istunnon jälkeen mä sitten rukoilin, niin kuin mä aina rukoilen jokaisen asiakkaan kanssa, niin mä rukoilin, että Jumalan pyhä henki, joka on siellä, missä 2 tai 3 on hänen nimessään koolla, ja me oltiin Jeesuksen nimessä koolla, meitä oli 2, niin mä rukoilin, että pyhä henki tulisi, ja sitten kun mä uskon, että Jumala ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan niin kuin me ollaan, me eletään tätä hetkeä sekunnilleen, ei me pystytä menemään tästä mihinkään, mutta Jumala pystyy, jos täällä on ajan alku ja täällä on loppu, ja vaikka me oltaisiin nyt sitten tässä vähän ennen tätä ajan loppua, eli lopun ajassa, niin me olemme tässä, mutta Jumala pystyy kulkemaan täällä meidän taaksemme ja myös meidän eteemme. Eli hän on aina siellä, missä hän on, riippumatta mistään ajasta. Ja mä uskon näin suureen Jumalaan ja myös siihen, että hän on elävä ja että hän vaikuttaa ja että hän on myös kiinnostunut pienen ihmisen todellisuudesta. Ja mä pyysinkin sitten, että Pyhä Henki menisi sen pienen tytön suojaksi siihen ensimmäiseen kokemukseen, kun hän kokee tämmöisen tukehduttamisyrityksen, minä lapsen kokee, eihän lapsi tajua sitä, että se tietää päästää ajoissa irti, vaan lapsen maailmassa 3-vuotiaana se on sama kuin yritetään tappaa hänet. Ja sitten mä pyysin, että Pyhä Henki hoitas sen pienen tytön ensimmäisen kokemuksen terveeksi, parantaisi Jeesuksen nimessä ja tulisi kaikki nämä kauhukokemukset hänen kanssaan tähän päivään asti. Ja parantaisi ne Jeesuksen nimessä ja siirtäisi sen parantavan vaikutuksen tämän ihmisen elämään tähän päivään ja tästä eteenpäin. Ja se oli siinä se rukous. En mä kauhean pitkiä rukouksia pidä. Lyhyesti rukoilin ja sitten siunasin hänet Herran siunauksella. Ja kun hän lähti sieltä ja seuraavan kerran tuli, niin hän sanoi, että pelot oli hävinnyt. Eli hän pystyi pyörällä ajamaan, ei ollut mitään enää vaikeutta eikä ongelmaa. Ja on pystynyt monta vuotta sen jälkeen, kun on häntä tavannut. Terapia kyllä jatkettiin sitten vielä melkein 2 vuotta, kun häneltä löytyi muita tämmöisiä syitä, joita hän halusi käsitellä. Mutta tämä, mikä oli se syy, niin Jumala paransi sen hetkessä. Eli mä ymmärsin siitä, niin kuin olin ennenkin ymmärtänyt ja jälkeenpäin, että Jumala haluaa myös, että me selvittelemme näitä asioita. Siitä syystä, jos ei mistään muusta syystä, niin siitä syystä, että me ymmärtäisimme, mitä me emme tekisi omille lapsillemme. Se on yksi tärkeä syy, miksi meidän pitää tietää, mistä nämä kivut tulee, että me emme automaattisesti välittämättä mistään siirtäisi niitä lastemme kannettavaksi. Ja toinen syy on se, että hän haluaa myös näyttää voimansa ja valtansa, kun hän meitä parantaa. Että me tiedetään, että jostakin ne johtuvat, kun Jumala tulee ja sanoo, että olet terve. Tai niin kuin hän mulle sanoi, että sun ei tarvitse enää juoda. Ei häneltä sen pidempiä puheita tarvittu. Hän vaan totesi näin ja silloin loppui se helvetti. Ajattele, mikä valta. Sun ei tarvitse enää tehdä sitä. Sä oot vapaa siitä ja kaikki muuttuu sen jälkeen. Ei kenelläkään ihmisellä tämmöistä valtaa ole, eikä niitä voi käyttää eikä uskalla, mutta hänellä on. Ja niin tämä lapsi, joka nyt oli aikuinen, sai kokea Jumalan ihmeellisen parantamisen. Täytyy totuuden nimissä sanoa, että aina ei se parantuminen tapahdu, vaikka näyttää siltä, että löytyy tämä syy ja rukoillaan, niin aina se ei näin tapahdu. Mutta tässä tapauksessa kävi näin. Arvaamattoman ja väkivaltaisen isän lapset ovat aikuisina jännittäjiä, varuillaan olevia, stressaantuneita ja stressihakuisia aikuisia. Tuntuuko tutulta? Se pelko, epävarmuus, mitä lapsi on kokenut kotona, että hän ei ole missään turvassa, se iskeytyy ja imeytyy häneen niin syvälle hänen persoonansa, että kun hän lähtee sieltä kodista pois, niin hän koko ajan kuitenkin pelkää jotain. Että jossakin on se uhka olemassa ja jotain pitää koko ajan pelätä, eikä hän sitä tiedä, mitä pitää pelätä. Jotain vaan pitää. Ja hän jännittää ja on varuillaan koko ajan työssä, vapaa-aikana, jopa nukkuessaan. Ja se kuluttaa hirvittävästi tämmöistä psyykkistä voimaa, tämmöinen jännittäminen ja varuillaan olo. Hän saattaa pureskella kynsiä, niin kuin mä tein. Nyt mulla on ollut jo 10 vuotta kynnet, niin että ne pitää leikata 2 viikon välein viimeistään, muuten ne on niin pitkät. Mutta 41. vuotta ei saksia tarvinnut koskaan. Kyllä ne oli syöty niin pitkälle kuin pysty ja kaikki oli rikki täältä näin. Eli mäkin olin semmoinen jännittäjä ja todella stressaantunut ja stressihakuinen, varuillaan oleva mies, joka koko ajan pelkäsi jotain. Ja kun mä istuin jossakin, niin toinen jalka vispasi pöydän alla, ja kun se lakkasi, niin toinen rupesi koko ajan. Et se jännitys näkyy niin kuin koko ajan persoonasta jotenkin. Ei se ollut mun pahuutta, vaan mä kannoin mukanani omaa lapsuuttani. Mä kannoin sitä, että isä ei suhtautunut lempeästi, vaan hän vihasi aina. Ja mä kannoin sitä, että äiti rakasti milloin rakasti. Ja välillä hän unohti antaa ruokaa. Mun sisko sanoi, että se unohti ruokkia minut pienenä. Kun mä oon ihmetellyt, että miksi mä en tunnista sitä kylläisyyttä ollenkaan vieläkään. Että mä voin syödä niin paljon, että mun tulee paha olo. Ja mä oon miettinyt hirveästi ja yrittänyt selvittää tätä omaa ongelmaa, että miksi mä en tunnista sitä, että mä oon täynnä tai kylläinen. Niin mun sisko sitten kerran antoi vinkki. Hän sanoi, että äiti eli niin omissa maailmoissaan, että hän usein unohti ruokkia minut ollenkaan lapsena, ihan pienenä. Ja sitten se antoi ainakin yhden näkökulman siihen, että ilmeisesti sitten mulle tuli semmoinen, että silloin kun sitä saa, niin sitä pitää syödä sitten niin paljon kuin mahdollista, että kun ei tiedä, koska seuraavan kerran saa. Ja se on ainakin mun mielestä järkevä selitys. Eli se lapsi söi yli sen kylläisyyden tunteensa siitä pelosta, että hän ei saa, ja vähitellen se hävitti sen kylläisyyden tunteen itsestään. Ja nyt ei vieläkään pysty sitä tuntemaan. Nyt täytyy järjellä ladata se ruoka lautaselle ja ajatella, että toi riittää mulle ja ton täytyy riittää, mutta jos siihen pistää toisen samanlaisen annoksi, niin sen voi ihan hyvin syödä, että ei se tunnu pahalta. Meiltä puuttuu syvä tunnetason kokemus siitä, että ollaan tervetulleita elämään ja että meillä on oikeus elää nimenomaan näiden väkivaltaisten, arvaamattomien vanhempien lapsilla. Ja se seuraus sitten näiden pelkojen lisäksi, mitä me kannamme elämässämme, on tämmöinen ajelehtimisen tunne ja elämän pelko. Usein niillä ihmisillä on tunne, että he eivät voi vaikuttaa omaan elämäänsä, että he ajelehtivat niin kuin pölkky meressä, että ei se pysty päättämään, mihin rantaan se kolahtaa tai minne se seuraavaksi menee. Ja se on hirvittävää, jos ihminen kokee oman elämänsä tällaisena. Ei hän pysty vaikuttamaan. Jumala on kuitenkin antanut tämän elämän meille, sulle ja mulle elettäväksi, ja hän on antanut meille tahdon ja välineet elää. Toinen syy, miksi ihmiset pelkäävät, on se, että heillä on kokemus, että heillä ei ole ollut oikeus olla sellaisia kuin he ovat, eli oma itse, tai se oikeus on ollut puutteellinen. Eli persoonaan on kohdistunut muutosvaatimuksia tai loukkauksia. Eräs yleisin tässä on se, että lapsella on vanhempien mielestä väärä sukupuoli. On odotettu tyttöä, onkin tullut poika. Tai on odotettu poikaa, onkin tullut tyttö. Ja sitten nämä lapset, vaikka sitä ei olisi heille suoraan sanottu, erittäin monille on suoraan sanottu se, että sinun olisi pitänyt olla poika tai tyttö. Että voi, kun sä olisit ollut nyt poika, niin sä olisit ollut ihana lapsi, mutta nyt kun sä olet tyttö, niin eihän sinusta ole mihinkään. Ja nämä tytöt sitten yrittävät kieltää naisen itsessään ja yrittävät tulla pojaksi ja miellyttää sillä tavalla vanhempiaan, koska lapsi tarvitsee vanhemman hyväksynnän olemassaololleen. Muuten lapsi kokee olevansa koko ajan niin kuin pölkky laineilla. Eli lapsen persoona ja psyyke vaatii sitä, että vanhemmat sanoo, että sä olet hyvä, sä olet rakas ja sä olet mun ja sä olet hyvä ja sulla on oikeus olla olemassa. Muuten ne tekee mitä vaan silloin pienenä, että ne sais sen isän ja äidin sanomaan, että sä olet ihan hyvä. Ja ne jopa yrittää muuttua tytöt pojiksi ja pojat tytöiksi, että isä sanoisi, että kyllä sä kelpaat, tai äiti sanoisi. Ja mepä emme vaan sano, koska me emme hyväksy sitä lasta. Me annamme sen rimpuilla ja yrittää muuttua ja elämme tyytyväisenä omaa elämäämme, mutta se lapsi ei elä tyytyväisenä. Eräs esimerkki, josta olen saanut luvan kertoa, oli poika. Mä olin huumeklinikalla Turussa töissä 70-luvun puolivälissä terapeuttina. Ja sinne tuli parikymmentävuotias miellyttävä, mukava ja kiltinoloinen nuori mies, jolla oli vaikeat huumeongelmat jo 20 vuoden iässä siihen aikaan. Silloin muuten Turussa oli tämmöinen huumebuumi aika vahva, niin kuin nytkin. Ja sitten kun mä rupesin häntä hoitamaan, niin hän kertoi omasta menneisyydestään muun muassa sen, että hänet oli 7-vuotiaaksi asti hänen äitinsä pukenut koko ajan tytöksi. Hän ei ollut saanut koskaan käyttää pojan vaatteita eikä puhua itsestään poikana, vaan häntä kutsuttiin tytön nimellä ja äiti piti häntä tyttönä. Sitten kun hän oli 7-vuotias ja koulu alkoi, niin sitten äiti salli sen, että kun hän meni kouluun, niin hän sai pistää pojan vaatteet, mutta kun hän tuli koulusta, niin sitten hänen piti heti pistää tytön vaatteet päälle. Ja tätä jatkui niin kauan kuin äidin valta jatkui tähän lapseen. Ja hän oli aivan sekaisin. Hän ei todellakaan tiennyt, kuka hän on, eikä onko hän poika vai tyttö, mies vai nainen. Hän ei tiennyt yhtään mitään. Ja tähän ahdistukseen ja epätoivoon ihmisen olisi myös tärkeää tietää, kuka hän on. Tämä on niin sanottu identiteetti, kuka minä olen. Niin hän oli sitten siihen ahdistukseen ruvannut käyttämään huumeita, että olisi jotenkin edes selviytynyt. Nämä on hyvin ymmärrettäviä nämä jutut joskus, kun saa oikein pitkän selostuksen niistä taustoista. Ja se tuomitsemisen tarve vähenee sitä nopeammin, mitä enemmän kuulee siitä, miksi joku ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy. Tuomion pasuna yleensä rupeaa vaikenemaan ja miekka putoaa kädestä, kun kuulee nämä lapsuuden tapahtumat. Kuulee sen, mistä helvetistä ne tulee. Ja niillä ei ole ketään puolustajaa ollut, ajattelee. Siellä se lapsi on täysin meidän vanhempiemme armoilla. Monet pelkäävät omaa sukupuoltaan ja haluavat tulla neutriksi. He eivät halua olla naisia eivätkä miehiä, vaan jos kysyy, mitä sä haluat, mä haluaisin olla neutri, mä en halua olla mitään, enkä kukaan, enkä ketään. Joidenkin lasten ulkomuoto ei miellytä tai tyydytä vanhempia, ja se saattaa aiheuttaa tämmöisen muutostarpeen ja paineen. Eräs suomalainen psykoterapeutti nainen kertoi omasta lapsuudestaan. Tämä ei ollut edes vanhempi, vaan vieras ihminen, kun oli vienyt häneltä mahdollisuuden naiseuteen pitkäksi aikaa. Hän oli ajanut pyörällä kotikaupunkinsa kadulla, hame päällä, iloisena, ja siellä oli sitten tämmöinen vanhempi mies mennyt kävellen ja oli huutanut, että vau, mikä tyttö, kunhan olisi ohuemmat sääret. Ja meni tästä varmasti 15 vuotta, kun hänen miehensä sanoi hänelle kerran, että mikä ihme siinä on, että sä koko ajan peität sääressä ja sä pidät semmosia pitkiä hameita tai housuja, että sä et koskaan uskalla näyttää sääriä. Ja silloin hän ensimmäisen kerran rupesi itse miettimään, että onko näin. Ja sitten hän totesi, että hän on käyttäytynyt 15 vuotta, hän on sen huomautuksen jälkeen peittänyt itsensä. Eli se oli mennyt tänne läpi ja hän oli uskonut, että se on näin. Ja sen seurauksena ruvennut puolustautumaan tällaista huutoa vastaan omalla käyttäytymisellään. Ja hänellä meni vielä pitkä aika ennen kuin hän uskalsi tavallaan tulla pois tästä. Mun mielestä nämä on semmoisia kirouksia, jotka ihmisen elämää tuhoavat ja vahingoittavat. Ennen kuin hän uskalsi tulla pois sieltä siksi naiseksi, joksi Jumala hänet oli luonut. Kyllä, sinä muuten kelpaisit, me hyvin helposti. Varsinkin isät sanomme puoli huolimattomasti lapsillemme ja varsinkin tyttärillemme, mutta kun sinulla on sitä tai tätä ja kun sinulta puuttuu se tai tämä, ja me emme tiedä mihin helvettiin me ajamme heidät, jos se sattuu olemaan sopivan otollinen tilaisuus, että se lapsi ottaa sen vastaan ja hän ajattelee, että mä en kelpaakaan, että mä kelpaisin, jos mä olisin erilainen. Jos mä olisin toisenlainen, niin isä rakastaisi mua, nyt kun mä oon tämmöinen, niin se ei rakastakaan. Aikuisuuden kokemus niillä lapsilla, jotka ovat täältä saaneet tämmöiset pelot sisäänsä seuralaisiksi, on itsestä. En ole varma, kelpaanko. On se sitten työpaikka, seurakunta, koti, koulu. Joka paikassa on se epävarmuus, että onkohan mä riittävä, kelpaankohan mä, voinkohan minä olla täällä. Ja heillä on tunne, että tässä on vaan kehossa semmoinen ohut kuori ja täällä sisällä ei ole yhtään mitään, siellä on tyhjää. Oma persoona on hirveän pientä ja haurasta. Ja nämä samat kokemukset heijastuu Jumala-suhteeseen myös. Että monista tuntuu, että mä oon niin pieni ja mitätön, että ei Jumalakaan mua huomaa, että ei silloin aikaa pysähtyä tämmöisen kohdalle. Sillä on paljon parempia ja tärkeimpiä ihmisiä, joita hän huomaa. Ja aikuisuuden seuralaisina sitten meillä on tämmöinen syvä perussuru täällä jossain persoonan sisällä, että meillä suomalaisilla on oikein tämmöinen, me ollaan oikein tämmöinen perussuru kansa. Jos joku onnistuu tekemään semmoisen laulun, joka osuu tänne meidän suruun tai jollain tavalla lupaa tämmöisen lievityksen, niin mehän ostetaan sitä 1 000 000 kappaletta sitä levyä. Yksi esimerkki. Kirka teki 10 vuotta sitten Suomessa semmoisen levyn, sä surun pyyhit silmistäni pois. Tiedättekö paljonko sitä on myyty tänä vuonna? 1 000 000. Eli se osuu johonkin sinne jokaiseen meissä, mistä tuntuu, että toi laulaa just minusta. Ja hänellä oli lupaus, että joku tulee ja pyyhkii sen surun pois, niin silloin ostetaan levyä. Koska se kokemus itsestä on, olen orpo ja unohdettu. Isä on tavoittamaton, ei ole yhteyttä vanhemmuuteen, mikä olisi tuonut sen turvan lapselle. Olen turvaton vailla yhteyttä. En kuulu kenellekään, olen kuulumaton ja pelkäävä ja turvaton aikuinen. Kylmyys ja pelko hallitsevat elämää. Avuttomuuden kokemus, kauhu ja raivo ovat niitä tunteita, joita yritetään täällä sisällä jotenkin säilytellä. Sisäinen rauhattomuus ja pakeneminen ovat sitten niitä reaktioita, kun se kauhu ja raivo ja pelko tulee riittävän suureksi. Eräs hyvin koulutettu nainen, joka käytti alkoholia kohtuuttoman paljon, sanoi, ettei alkoholi hänelle ole mikään aine, vaan alkoholi on paikka, minne hän menee pakoon. Pelkoa, rauhattomuutta, sisäistä romahdusta pakoon. Hän meni sinne. Hän koki, että hän pääsee pois siitä tilasta, missä hän on. Olemattomuuden tunne on jokaista arkipäivää ja itsetunto halkeama kaaos ja sekaisuus on sisäinen kokemus itsestä. Ajattele, miltä tuntuu elää päivittäin, käydä työssä, olla isänä ja äitinä, kun kantaa näitä sisällään. Suhde toiseen sukupuoleen on usein arvoton, avuton, sekava ja häpeilevä. Ja ihminen elää tunnevankilassa, jossa pelko, häpeä ja syyllisyys ovat vangin vartioina. Eli ei pelko ole joku basilli, bakteeri, joka tuolla ilmassa leijailee Tukholman kadulla ja sä satut menemään siitä ja vetämään henkeä sisäänpäin, niin sitten muutaman päivän päästä sä rupeat pelkäämään. Mä en usko ollenkaan tämmöisiin selityksiin, että pelot tulisi tyhjistä ja tyhjästä. Mä tiedän 30 vuoden työkokemuksella, että jokaisella pelolla jokaisen ihmisen elämässä on todellisuustausta. Jokainen pelko on syntynyt jostakin. Ja ihminen yrittää puolustautua ja hän yrittää niin kuin tulla toimeen sen oman pelkonsa kanssa ja siihen hän saattaa kehitellä hyvin erilaisia mekanismeja. Hän saattaa torjua ja unohtaa kokonaan sen pelon ja tulla tämmöiseksi vastapelkoiseksi eli uhkarohkeaksi. Hän rupeaa ottamaan turhia riskejä ja hän koko ajan näyttää itselleen ja muille, että hän ei pelkää, vaikka se pelko on täällä sisällä koko ajan olemassa. Ja sitten se pelko saattaa tällä vastareaktiollakin saada sen ihmisen tuhottua, kun hän jää vaikkapa auton alle, kun kävelee punaisia valoja päin. Niin pelko voitti. Mä jäin toiseksi. Vaikka mä luulin, että mä en pelkää mitään, enkä ketään. Ja se pelko sai mun käyttäytymään itsetuhoisesti. Miten sitten näitä pelkoja voisi hoitaa? Miten voisi tapahtua niin, että seurakunnassakin ihminen voisi kokea olevansa turvassa, eikä pelon orja ja pelon vanki? On tärkeää, että seurakuntiin mun mielestä perustettaisiin myös tämmöisiä hoitoryhmiä. Suomessa on nämä kritoryhmät, eli tämmöinen amerikkalaisten kehittämä 12 askeleen kristuskeskeinen toipumisohjelma, jo levinnyt yli 200 paikkakunnalle. Ja tuhannet ihmiset käyvät näissä ryhmissä selvittelemässä omaa menneisyyttään ja elämäänsä seurakunnan sisällä, seurakuntien sisällä. Tämä ei ole minkään kirkon omaisuutta, vaan näitä ryhmiä on vapaissa suunnissa luterilaisessa kirkossa joka puolella. Ja koska tärkeintä tässä on mun mielestä, että ihminen oikeasti voisi saada avun, on se, että hänen ongelmansa käsiteltäisiin seurakunnassa, niin seurakunnassa olisi myös sitten työntekijät, jotka voisivat käyttää selkeimmin tätä rukousta. Koska mä uskon, että rukous on vain se, joka oikeasti parantaa. Tämä tunne- ja tarvevajeet tiedostettaisiin ja pyydettäisiin Jumalaa täyttämään ne parantavalla armollaan ja rakkaudellaan. Jokaisella meistä on oikeus olla olemassa. Jokaisella meistä on oikeus elää. Jumala on sulle antanut sen oikeuden silloin, kun hän äidin kohdussa rupesi sinua punomaan tuhansista säikeistä kasaan ihmiseksi. Silloin sä oot saanut sen oikeuden olla olemassa ja elää. Ja kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta riistää lapselta tätä arvoa ja oikeutta, vaikka me teemme jatkuvasti niin. Mutta me teemme synnin, me teemme väärän teon, me teemme väärin, kun me revimme lapselta arvon ja oikeudet pois. Ja kun hän tulee aikuiseksi, hän tekee samalla tavalla omille lapsille valitettavasti. Ja niin tämä kierre, tämä kehä, tämä kirous siirtyy sukupolvilta toisille. Ja me elämme samoissa vankiloissa kuin meidän vanhempammekin. Jumala antoi lupauksen meille, jotka olemme tämmöisen kirouksen alla. Joka kääntyy hänen puoleensa. Hän tekee laupeuden, sanoi Raamattu. Vaikka olisi mitä peritty vanhemmilta, niin Jumala tekee laupeuden sille, joka kääntyy hänen puoleensa. Jumala katkaisee ne siteet, hänellä on siihen valta ja voima, ja hän vapauttaa ihmisen uuteen elämään armossa ja rakkaudessa. Eli pelko, syyllisyys ja häpeä eivät ole ne, joiden kuuluu meitä hallita, vaan hän, jonka kuuluisi meidän elämämme hallita, on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän voi tulla pelon, rakkaudettomuuden, syyllisyyden, häpeän, itsevihan tilalle ja tuoda armon ja rakkauden meidän sydämeemme. Tällainen Jeesus meillä on tänään. Me hiljennymme nyt rukoukseen. Nyt mä haluan rukoilla sun puolesta, joka olet ehkä kärsinyt näistä peloista tai tämmöisistä vaatimuksista tai loukkauksista, että sä koet, että sä et ole saanut olla se, mikä sä olisit halunnut tai mikä sä, Jumala, miksi Jumala on sinut luonut. Jos sä haluat, että mä rukoilen sun puolesta, sä voit tulla tohon seisomaan. Jos täällä on semmosia ihmisiä, niin mä rukoilen teidän puolestanne. Muussa tapauksessa mä rukoilen sitten yleisesti meidän kaikkien puolesta. Tervetuloa tähän. Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, tänä pyhäpäivänä, sunnuntaipäivänä tässä Tukholman helluntaiseurakunnan temppelissä me lähestymme sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä pyydän sinulta Jumalan Poika, Jeesus Kristus, vapahtaja, ristillä kuollut ja ylösnoussut maailman voittaja, että sinä tulisit nyt ja lähestyisit meitä. Mä rukoilen, että sä tulet ja rauhoitat meidät kuoleman pelon vangit ja sanot meille, niin kuin sä sanoit opetuslapsillesi, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Sano meille ne vapauttavat sanat, teidän lapset ei tarvitse enää pelätä, minä olen voittanut kuoleman. Jeesus, mä rukoilen nyt niiden lastesi puolesta, joilla on riistetty tämä arvo ja olemassaolon oikeus, joita on väkivaltaisesti tuhottu ja loukattu lapsina, ja jotka aikuisena ovat nyt jännittäjiä, varuillaan olevia, stressiaikuisia, joilta puuttuu se kokemus täältä syvältä sisältä, että heillä on yleensäkään oikeus elää. Mä pyydän, että sä Jumala, Jeesus Kristus, tässä ja nyt annat heille tämän arvon ja oikeuden, vakuutat heidät siitä, että heidän elämällään on arvo, ja heillä on oikeus elää. Heidän elämänsä ei ole ihmisen tahdosta, vaan Jumalan tahdosta heille annettu. Mä rukoilen, että sä parannat heidän sydämestään tämmöisen ajelehtimisen ja elämän pelon ja ne pelot, mitkä siellä vaikuttavat. Ja mä rukoilen, että sä Jumala sillä auktoriteetilla, joka sinulla on, sillä vallalla, joka sinulla on, annat lapsillesi myös oikeuden olla oma itsensä. Tytöt saavat olla tyttöjä, naiset saavat olla naisia, ja miehet saavat olla poikia, ja miehet saavat olla miehiä. Kaikki riistot ja loukkaukset, jotka ovat kohdistuneet heidän sukupuoleensa ja oikeutensa, mä pyydän, että sinä parannat, ja Herra, otat pois heitä vahingoittamasta. Mä rukoilen niiden lasten puolesta, joiden ulkomuoto on ollut pilkan kohde, tai jotkut heidän ominaisuutensa ovat olleet pilkan kohteena heidän lapsuudessaan, jotka ovat tulleet pelokkaiksi ja aroiksi aikuisiksi. Herra, nosta heidät jaloilleen, nosta heidät seisomaan tasavertaisiksi muiden kanssa ja anna heidän vastaanottaa arvo ja ihmisoikeus sinulta, Jumala, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mä rukoilen niiden puolesta, joilla on sellainen kokemus, että Jumalakaan ei minua huomaa. Mä pyydän, että sä Pyhä Henki huomioisit erityisesti nämä lapsesi nyt, Kerro heille, että sinä rakastat heitä. Kerro heille, että sä olet heitä rakastanut siitä asti, kun he ovat saaneet alkunsa. He eivät ole orpoja eikä unohdettuja, vaikka heistä on niin tuntunut, vaan he ovat rakkaita lapsia, joita isä rakastaa ja arvostaa. Mä rukoilen niiden puolesta, jotka pakenevat ja ovat rauhattomia, ja joista tuntuu, että missään ei ole sellaista paikkaa, jossa voisin olla turvassa. Jeesus, rakenna heidän sydämiinsä Golgatan turvapaikka, ristillä kuollut ja ylösnoussut vapahtaja, rakenna näiden ihmisten sydämeen se turva, minkä vain sinä voit sinun verelläsi, sinun vallallasi ja sinun voimallasi. Väisty olemattomuuden tunne ja tulkoon Kristuksen Jeesuksen armo ja rakkaus sinne tilalle. Tulkoon se, mitä Jeesus on halunnut sinusta todeksi sinun elämässäsi Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä ja veressä. Minä ylistän sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, siitä, että sinulla on kaikki valta ja kaikki voima myös tänään. Et sä ole mikään kuollut Jumala, vaan sä olet elävä Jumala ja sinä olet voima ja valta tässäkin kirkossa tänään. Mä rukoilen ja pyydän, tee ihmeitä näiden ihmisten elämässä. Anna heidän kokea se, että sinä olet ja voit ja sinä teet. Kiitos siitä, taivaallinen Isä. Kiitos siitä, että mä saan siunata myös teidät, rakkaat ystävät. Ja saan siunata teidät niin kuin Raamattu opettaa meitä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.